Ассалому алейкум, хурметли дослар! Сіз досларымыз бенен және эфирде ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Натықлық, танықлы натықлардың көпшілігі, қызметлерінің басында қатты натық болғаларын көпшілігіміз білеміз. Хаттекі Цицерон өзінің пәс дауысы, хам трибунада тұрып сөйлегенінде, ұялшақлығы менен күресуге тура келген. Соған қарамай, ешкім әмелде сөйлеп біле алатығынын дәлелеп бере алмайды екен. Егер кім уаз айту үшін жоқарыдан шақырылған болса, оған сөйлеу қабілеті де берілген болуы керек. Хам ол бұл қабілетті қолынан келгенше рауажландыру керек. Егер сөйлеу оған ұлыма берілмеген болса, адам оны өзінде рауажландыруы мүмкінлігін айту қиын. Мен уаз айту үшін жүді күшілі қалеуі бар болған бір адам хақында есіткенмен. Ол өзінің шопанынан бұны сорап қоймағаннан соң, шопаны оған сынау ретінде уаз айтуға рұқсат беріпті. Бірақ оның бірінші тәжірибесі, оның барлық ынтылуы һәм қалеулеріне шек қойыпты. Себебі, ол трибунаға баянатын айту үшін шыққанында не дей жағының һәммесін ұмытып қалыпты. Һәм ол тыңлаушыларына тек қана былай деп айта алыпты. Туысқаларым, егер сіздердің араңызда кімдір уаз айту жүді аңсат деп ойласа, онда мына трибунаға мініп, ұсының менен өзінің менменлігі һәм қырсықлығына құтылуын мәслихат беремен. Егер сізде уаз айту үшін жетерлі түрде қабілетлеріңіз болмаса, өзіңіз бенен ұсыған ұқсас тәжірибе өтіріп, көрсеңіз бұған аңсат қана куа болуыңыз мүмкін. Біздер өзлерімізді бұл үсте құнт бенен сынап көруіміз керек. Болмаса, Құдай біздерді уаз айтуға шақырғанын, ямаса шақырмағалығына ісіне алмаймыз. Бұл сынау уақытында уазларымыз арқалы адамларға пайда келтіруге үміт ете аламыз ба деп тез-тезден сұрауымыз керек. Бірақ бұл үсте біздер тек қана құжданымызға, өз қарарымызға сүйене алмаймыз. Себебі біздер һәм уақытта өзімізге хақ баға беру мүмкіниетіне ие емеспіз.